Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Haridusmõte.
Tere õhtust, hea Kuku Raadio kuulaja. Eetris on saade nimega Haridusmõte. Mina olen saatejuht Indrek Ojamets.
Tere ka mina poolt, mina olen Krister Rillo.
Ja tänase saate teemaks oleme siis võtnud need lapsed, kes siis lähevad 1. septembril esimesse klassi ja see muidugi ei mõjuta ainult lapsi, vaid see mõjutab ka lapsevanemaid, võib-olla ka nende vanavanemaid, õpetajaid ja eks neid inimesi on veel, keda see teema päris palju puudutab.
Ja kus juures neid ei ole mitte vähe, sest tegelikult eelmise aasta andmetel, mille me võtsime haridussilm.ee-st, oli alushariduses rohkem kui 11 000 kuueaastast last, seega võib eeldada, et lõvi osa neist ju jätkab uue lõppeaastal esimeses klassis.
Ja saates siis uurimegi, et mida peab laps oskama, kui ta läheb esimesse klassi. Natukene vaatame ka välismaale, et mõnel pool näiteks lapsed ei lähe kooli mitte 7-aastaselt, vaid ka lausa 5-aastaselt. Ja lõpetuseks siis kuuleme ka soovitusi, et mida siis lapsega suvel peale hakata, et teda natukene kooliks ette valmistada.
Ja just, et kas tegelikult on suvel juba vaja ette panna kohustuslik kirjandus või peaks võtma mingeid muid nippe ette.
Ja tänases saates on meil ka mõned külalised. Üks külaline on Kerstin Kööp, kes on Tallinna Ülikooli Haridusteaduste Instituudi lektor ja tema on siis alushariduse teemaga päris palju tegelenud.
Ja rõõm on tervitada siin ka Monika Karingit, kes on Haljala kooli klassiõpetaja.
Tere õhtust teile!
Tere!
Tere!
Ja moodsale ajale kohaselt on Kerstin meiega liitunud distantsilt ja Monika siis ilusti hajutatult stuudios. Nii, aga selleks, et jälle rääkida, et kuidas tegelikult olud on ja kuidas võiksid olla, lähmegi kohe jälle teele. Monika, kuidas siis tundub, et kas ootused, mida tegelikult laste oskustest soovitakse või mida lastelt oodatakse, on siis see, mis oskustega nad kooli lõpuks jõuavad?
No suures plaanis võib öelda küll, et lapsed on omadanud kõik need oskused, mida siis lasteaias neile on võimaldatud, aga loomulikult on lapsed erinevad, et tuleb kooli ka sellised lapsi, kes võib-olla veel ei tunne kõiki tähti, nad ei ole sotsiaalselt nii küpsed, nii et see on täiesti individuaalne. Aga jah, suures plaanis ma ütleksin, et põhiliselt on ikka lastel kõik omandatud, et nad oskavad lugeda ühe-kahesilbilisi sõnu, nad oskavad arvutada 5 piires ja oskavad ka endast rääkida. Aga loomulikult on siis probleem nende lastega, kellel tõesti need oskused on omandamata ja siis ongi hea, kui õpetaja kohe alguses, ütleme niimoodi, tuvastab need lapsed siis klassis, et juba septembris saaks hakata siis tugisüsteemid nendega tööle.
Aga kui nüüd rääkida sellest, et tähed selged, siis Kerstin kas XYZ peavad olema kõik nii-öelda ülikooli poolt ja teaduse poolt vaadatuna selged?
No võõrtähed nüüd tõesti selged ei pea olema. See on täitsa õige, et lapsed tegelikult esimesse klassi astudes ei pea olema valmis lugema ja kirjutama. Et neil peavad olema lugemis ja kirjutamise sellised esimesed alusoskused ja nad peaksid siis suutma tõesti vahet teha tähtedel ja numbritel ning just nii nagu enne sai öeldud juba selliseid silpe kokku veerima ja samuti ka 5 piires arvutama, aga riikliku õppekava kohaselt ei ole neil vaja soravalt lugeda, ettütlusi kirjutada ega ka siis näiteks 100 piires arvutada nagu mõnikord arvatakse. Aga siin nüüd tekibki see küsimus, et mis see siis lastele hea on? Ühelt poolt arvatakse, et see selline varajane algus ja tugev varajane algus on väga hea, mis üldse ei ole ju vale. Aga kindlasti siin kohal peab arvestama lapse enda võimekust ja seda vastuvõtu võimet, et mõni laps tõesti hakkabki juba 3-4 aastaselt lugema ja see tähendab seda, et on selle jaoks valmis olnud. Ehk et tal peavad olema selged tähed, ta peab teadma, kuidas neid tähti siis nimetatakse, kuidas neid hääldatakse, kuidas neid kokku siis loetakse ja mis mõte nende sõnade taga on. Sest laps võib ju ka ette vuristada teksti, aga ta tõesti ei saa aru, mis seal tekstis kirjas on. Ehk et see näiteks lugema õppimine, mis ju on kõikidel tundub, et ainukene või selline kõige olulisem oskus, mida laps peaks kooliminnes oskama, see sõltub nii paljudest erinevatest etappidest, et laps ei pea olema valmis 7-aastaselt veel kõikideks nendeks etappideks, et seda hakataksegi koolis õppima. Aga tõesti jah, mõni hakkab varem, mõni hakkab hiljem ja selleks peab siis just olema ka kool valmis, et ongi lapsed erineva arengutasemega.
Aga üks pool on sellest ju see, et tähed oleksid selged, tunneks mõnda numbrit ka ja värve, aga teine pool on ju need sotsiaalsed oskused, et kui olulise tähtsusega nende selliste lugemise, kirjutamise ja selle poole pealt on siis just nimelt ka need sotsiaalsed oskused.
No need sotsiaalsed oskused ongi tegelikult ütleme kõige tähtsamad, et kui laps on ikka sotsiaalselt, füüsiliselt ja vaimselt küps, et siis ta on valmis koolilaps, et tal peab olema tahe õppida, et ta tunneb huvi siis asjade vastu, et ta oskaks siis enda ees seista, oskaks täiskasvanutega suhelda, teha rühmatööd, et kõik see on meil koolis väga oluline, et kui sellised sotsiaalsed oskused on puudulikud, et siis on väga raske lapsel koolis hakkama saada.
Aga mida teha nende lastega, kellel need sotsiaalsed oskused ei ole nii head, et noh, siin neid põhjuseid võib olla mitmeid, aga mida siis koolis nendega peale hakata?
Et ei oskaks näiteks abi küsida, ei julge suhelda.
No eks me peame lapsi julgustama ja samas on väga head just sellised, mis rühmatööd, hommikuringid, et kus lapsed saavad nagu erinevatega inimestega koos töötada, koos saavad nad sellise rühmatunde ja võib-olla leida ka nendele siis, kui nad ise ei oska leida, et leida sellised sõpru või ütleme tugiisikud klassis, nii-öelda teisi klassi kaasased, kes nendega koos siis, noh, võib-olla isegi veed seesse mõni laps ei julge alguses minna, et siis ta teab, et mul on see sõbranna, kelle juurde ma võin pöörduda, kui mul on mingisugune mure, et niimoodi tuua nad nagu sinna suurde kooli ellu, sest tõesti mõned lapsed on väga äbelikud lihtsalt, nad sellepärast ei julge ja ei võib-olla seal suures koolis ka kardad, et eksivad ära või midagi sellist. Et eks me toetame neid, aitame neid ja kui on juba ikkagi sellised tõsisemad probleemid, siis loomulikult kaasame tugispetsialiste.
Kerstin, et sina oled uurinud täpsemalt ka seda üleminekut lasteaiast kooli niimoodi nii-öelda laiemal skaalal. Et jah, et peaks oskama tähti 5 või 12 piirist tundma numbreid, oskama suhelda, aga kui ei oska või et tegelikult kuidas see maailm paistab niimoodi laiemalt vaadatuna uurimustes?
No eks uurimused annavad selliseid tulemusi, mida küsitakse, ehk siis olenevalt sellest, mida parasjagu uuritakse. Aga mina ise uurisin oma magistritöö raames, sellest on küll nüüd juba päris palju aega möödas, uurisin tõesti seda, et mis need vanemate arvamused siis on sellest, et kui laps alles läheb kooli ja kui laps juba esimeses klassis käib. Ja nii nagu ka mujal maailmas on uuringutest välja tulnud, siis vanemad enne kooli rohkem väärtustavad just neid selliseid teadmistel põhinevaid oskusi. Ja kui siis lapsed lähevad kooli, siis saadakse aru, et tegelikult ka need füüsilised oskused ja just sotsiaalsed oskused on väga olulised, sest nagu siin enne kui öeldi, et tõesti, see on kõige alus. Et lapsed võivad olla ükskõik millised teadmised, väga, väga suured teadmised, aga kui ta lihtsalt ei julge kätt tõsta või ta ei julge kellegagi koolis rääkida, siis see ei väljendu temas. Ja võibki öelda, et mida aeg edasi, seda rohkem siiski hakatakse väärtustama või võib juba öelda, et on hakatud väärtustama sotsiaalseid oskusi kui ühte sellist hästi-hästi olulist komponenti koolivalmidusest, et kui siin 10-15 aastat tagasi pigem nähti seda kui sellist kõrvalprodukti, et küll saab, siis nüüd on see pigem selline olulisem pool, et kui laps ei taha kooli minna, kui ta ei julge, siis tal võivad teised teadmised oskused olla, aga ta ei pruugi ikkagi koolis hakkama saada.
Aga samas seda, et tõesti nagu pidada olulisemaks sotsiaalsemaid oskusi, seda just kui vastandab see päris suur eelkoolide roll, mis on siis suuremates linnades võib-olla sellises tõusutrendis, et pigem on tavaks laps saata eelkooli, et kui nüüd Haljala koolist vaadatuna, et kuidas see eelkooli roll paistab? Kas teil on eelkool?
Jah, meil on eelkool ja meil on ta siis niimoodi, et algas sellel aastal jaanuaris, mis jäi muidugi väga lühikseks, kuna tuli distantsõppe, aga välja näeb see siis niimoodi, et kahe nädala tagant käivad siis lapsed koolis. Nad on seal poolteist tundi, see aasta oli küll nii, et mina käisin lasteaias just selle korona pärast. Ja siis toimus selline tutvumine õpetajaga ja ütleme selline tavapärane õppe nagu, et ikka võtsime seal natuke matemaatikat, jutustamist, vaatasime filmi ja tavaline nagu koolielu, aga muidugi mulle meeldiks rohkem, kui lapsed käiksid koolis, mida õpeta lasteaias. Sest minu jaoks eelkooli puhul ongi see mõte, et õpilane tutvuks siis oma tulevas õpetajaga ja tutvuks ka kooliga. Ja saaks siis aimu ka selles, et millised reeglid on koolis ja mis vahe on siis koolil ja lasteaial. Ja samas see annab ka sellele lapsele siis selle teadmise, et aha, et ma olen järgne aasta õpilane, et ma lähen nagu astele võrra edasi, et ta saab sellise, ma ütleks, toreda kogemuse ja nad tahavad tegelikult seal eelkoolis käia, sest see on endale täiesti vaheldus, et ta tunnetab, et ta on juba suur, et sügisel ootab teda kool ja ta teab, mis teda ees ootab, kes teda seal ees ootab. Ja ideaalis muidugi minu arust võiks toimuda ka meil see eelkool niimoodi, et algaks siis sügisest, võib-olla oktoobrikuust ja kui mitte just iga nädal, siis üle nädala ja ikka selle sama õpetaga, kes siis 1. septembril need lapsed omale klassi saab.
Ehk siis nii-öelda sujuv üleminek.
Et oleks sujuv üleminek ja just eesmärk selles, et lapsed õpiksid tundma õpetajat ja saaksid siis aimu sellest, mis tegelikult koolis toimuma hakkab, et võtta maha seda nii-öelda kooli hirmu ka nendes.
Aga see õppeprogramm, et mida sa nimetasid, mida sa lastega oled teinud, et kas see lähtub enne kõike nüüd siis alushariduse õppekavas eesmärgiks seatust või võtab juba tsipake millimeeter seal kooli poolt?
No ta lähtub ikka alushariduse, aga samas on näha seal ka laste pealt üpris algus et noh, mis tasemel nad tegelikult on, et kui seal on tõesti väga nutikaid, siis nendele võiks ikkagi vaadata juba natuke juba keerulisemaid ülesanded, et kindlasti ei tohiks nagu kopeerida seda, mida siis lasteas tehakse, et ütleme, et kui lasteas seal arvutati näiteks just eelmisel tunnil seal 4 piires, et siis nad tulevad kooli mulle ja siis hakkame jälle eelkoolista sama tegema, seda tuubelda, mis seda ei tohiks olla, et sellepärast tuleks nagu lasteaiaga siis seda tihedat koostööd teha.
Teeme aga nüüd väikese pausi.
Haridusmõte.
Ja oleme pausilt tagasi ning eelmises osas jäime pooleli sel teemal, et mida hakata peale nutikamate lastega. Ja siit ongi mul küsimus Kerstinile, et kuidas tuleks toimida just nende tublimate lastega, kes siis oskavad juba näiteks 4-aastaselt lugeda ja kirjutada. Temal võib 6-aastaselt tähted õppimine olla üsna tüütuse pärast, et näiteks i-täht on juba ammu selge. Et kuidas siis selliste andekamate lastega toimida?
Meie koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava ütleb, et õppe peab lähtuma lapsest ja lapse võimetest, mis tähendab seda, et kui laps oskab juba 3-4 aastaselt lugeda ja tal ei ole vaja enam neid tähti õppida, et ta võib neid küll koos teistega üle korrata, aga kindlasti oleks talle vaja siis rohkem sellist stimuleerivamat keskkonda, kus ta saaks tegeleda nende asjadega, kus ta tunneb, et ta on ka kaasatud, ta saab hakkama ja samas on tal ka huvitav ja võib-olla ka tsipakene raske, sest väljakutse on alati üks hea asi, mis lastele meeldib. Kindlasti peaks siis sellistes olukordades vaatama individuaalselt, et kui me räägime näiteks siis lastele, kellel on hariduslikud erivajadused või kellel pigem ei lähe õppimine nii hästi, et nendel on vaja näiteks individuaalselt õppekava, siis võiks mõelda ka sellele, et nendel lastel, kes on siis andekad, ka nendel võiks olla individuaalne õppekava nendes valdkondades, kus neil siis need teadmised ja oskused on suuremad, et nendega siis vajab seal eraldi tegeleda ja nendele eraldi ülesandeid pakkuda.
Mul on siit küsimus õpetajale, et kuidas te õpetajana toimetate nende lastega, et noh, klassis on ju hulk lapsi korraga koos ja noh, üldiselt ikkagi õpetatakse ju ühte ja sama asja kõigile korraga, aga mida siis nende andekamate lastega noh, teie õpetajana teete?
No andekamatele lastele, nii nagu juba öeldi ka, et anda siis võib-olla keerukamaid ülesanded, aga väga hea variant on ka see, kui sa andekama lapse paned näiteks tööle sellise lapsega, kes on natukene nõrgem, et ta saaks ta nagu abistada, aidata, suunata teda, et lastele tegelikult meeldib see üksteise õpetamine ja kui ta on nüüd natukene nutikam kui see teine õpilane, siis miks mitte saab mängida sellist õpetajat ja isegi näiteks teine kord kontrollib teise tööd või etteütlust ja see annab talle sellise elamuse ka, et oo, mina olen õpetaja, ma saan ka ise midagi ära teha, et ma olen abiks õpetajale, et see on üks variant.
Kerstin noogutab ja muigab mõnusalt nõustuvalt.
Jaa, sellepärast, et ma tean seda, ma olen näinud, ma ise töötasin pikalt lasteaias õpetajana ja ma olen näinud seda, kuidas just need vanemad lapsed näiteks liitrühmas tahavad neid nooremaid õpetada, et see on nii tuttav tunne, et seda tõesti tuleb ära, noh, nii öelda kasutada, eks ole, et need vanemad või siis lapsed, kes juba oskavad neid asju, saavad loomulikult teisi aidata ja siis ma usun mõlemad pooled, nii need, keda aidatakse, kui need, kes aitavad, saavad sealt kasu.
Eks seda teame me kõik, et teise õpetamine on kõige tugevam õppistrateegia ise õppimiseks, eks ju. Aga kui nüüd mõelda korraks veel sellesse tänasesse olukorda, mis on mõnevõrra asjad pea peale pööranud. Siin enne saadet jõudsime juba teele minna teatud mõttearendusega lapsevanemate rollis, just enne kõike pean silmas selles COVID-i ajas toimetamisel. Kas meil praegu on näha, et juba kooli läinud esimese klassi peatselt lõpetavate laste puhul on vaja teissuguseid oskusi, kui seni on tegelikult kooli mineval lapsel olnud? Ja kas kooli roll esimeses klassis on ka muutunud, Monika?
No eks kindlasti on natuke teissuguseid oskuseid, üks on siis see digioskus, et mida enne võib-olla nii palju vaja ei olnud, aga nüüd, kuna see distantsõppe meil on, siis see on meid kõiki õpetanud, nii õpetajaid, lapsi kui lapsevanemaid, et me peame ikkagi valdama teatud asju, et see oleks siis oluline muutus, mis nüüd on tulnud, aga seda ei saa öelda, et see nüüd halb oleks, et see on loomulikult igati positiivne, sest tänapäeval tulekski see digisiduda ju igasugust teise õppeainega, et ta peaks nagu kajastuma meil nii eesti keeles, loodusõpetuses, matemaatikas, kunstis kui kõikides õppeainetes. Et see on jah üks, mis nüüd tuleb üle võtta meil.
Ja see lapsevanemate vaade, et kuidas nemad sellega kaasa tulevad, et esimese klassi juntsud kohe hakkavad digiga toimetama?
No esimese klassi omadel kindlasti on raske, et mina see aasta esimese klassi õpetaja ei olnud, et mul võibolla ei ole päris õigesta öelda, et aga ütleme siis tegelikult, et praegu esimene klass on distantsil ja see, mida nad tegelikult nüüd on omandanud või kui kaugele nad on jõudnud, eks see avaldub alles sügisel, kui me jälle kooli läheme, et esimese teise kuu jooksul siis saab õpetaja ülevaate, et mis siis tegelikult seal kodus toimus. Et me võime ju näha neid laste töid, mis on kodus tehtud, et väga suurepäraselt või kes on natukene maha jäänud, aga et kuidas päriselt on omandatud need teadmised, et seda me näeme siiski alles sügisel.
Siiski siin on ju lapsevanemal ka päris suur koormus, et kui ta on ikkagi koolis, siis tegeleb ju täielikult õpetaja temaga, aga kui õpilane on kodus, siis ikkagi ei tööta üks asi ja ei tööta teine asi, et neid probleeme on ikkagi päris mitu selle distantsõppega, eriti siis veel hästi noorte laste puhul.
Kerstin, teiega uurite seda teemat rohkem?
Jah, küll meie uurime pigem siis alushariduse osas, et me siin uurime seda, et mida tehti kodus eelmisel aastal, kui lasteaeda võis viia ainult lapsi äärmisel vajadusel, et mis sai nendest lastest, kes näiteks valmistusid kooliks, aga nad pidid olema siis tervesel aja kodus ja vanemad pidid samal ajal tööd tegema ja kõiki muid asju tegema, et kuidas nende laste ettevalmistus toimus, millised olid need laste tegevused seal kodus, milline oli vanemate ja lasteaia vaheline koostöö, kuidas õpetajad hakkama said sellises olukorras, kui päeva pealt neil rühmad olid tühjad, lapsed olid kodus, aga tegelikult nad pidid seda õppekasvatustegevust siiski juhtima kuidagi. Et meie uurime jah, rohkem seda sellist praegu nagu alushariduse poolt. Aga siia juurde võib-olla oma kogemusest ma võin öelda, et kuna minul hetkel on kodus esimeses klassis käiv laps, kes õpib ka praegu distantsilt, siis tõesti võiks öelda, et oleks võinud lapsele tutvustada arvutit ja erinevate keskkondade kasutamist, oleks võinud harjutada rohkem võib-olla siis erinevates keskkondades tööde esitamist, samas ma ise ei ole nüüd nii selle digiõppe pooldaja selles mõttes, et ma tean, et teatud määral see on vajalik, aga samas ma leian, et esimese klassi lapselt kõike nõuda on ka suhteliselt utoopiline, et sellepärast mul endal on olnud väga hästi, et ma olen olnud kogu aeg olemas, et kui midagi maha jookseb, kuskil on vaja vajutada, midagi on vaja teha, pilt kadus ära appikene, mis saab, et siis ma olen olnud seal juures, aga tõesti nendel lastel, kellel ei ole seda võimalust, kes peavadki olema üksinda kodus või üksinda hakkama saama, et võibolla nendel on tunduvalt raskem olnud.
Aga kuidas teil lapsevanemana tunne on, et kas te olete astunud just kui nagu õpetaja kingadesse?
No pigem ma olen lapse jaoks siiski vanem ja tema ütleb mulle selle peale, et emme, ära räägi mulle seda, ma ei taha, ma ei saa, et pigem on ja selline keerukas olukord just selles osas, et mina tahaks õpetada, aga laps ei lase mul seda õpetada, sest ta ütleb, et tema tahab ikkagi koolis õppida, aga üldjuhul ma näen, et pigem on vaja nagu seda järjepidevust, et näpuga järge ajad, et nüüd sul on ikkagi see vaja teha, nüüd sul on see kohustus, nüüd on see kohustus ja selles mõttes on meil olnud siiamaani hästi, et iga päev on olnud vähemalt üks tund õpetajaga, kui mitte kaks, et neid lapsi on hoitud väga hästi järjel.
Aga siit siis teeme väikese hingetõmpe pausi.
Haridusmõte.
Ja oleme tagasi meie tänaste saatekülalistega Kerstin Kööp Tallinna Ülikoolist ja Monika Karing Haljala kooli klassiõpetaja. Vaatasime siin vahepeal mõtteid veel enne mõtteid selle üle, et mida tegelikult oodatakse laste oskustelt teadmistelt kooli minnes ja mida siis tegelikult lapsed oskavad. Väga suur ja oluline osa on sotsiaalsetel oskustel oli meil kõneks. Aga kui me nüüd vaatasime rohkem Eesti kogemusse sisse, et mis meil siin toimub, siis Kerstin, mis maailmas põnevat selles valdkonnas koolimineku teemas just teoksil on?
No üle maailma toimub asju erinevalt, sellepärast, et kui meie lapsed lähevad kooli, eks ole 7-aastaselt ja samuti siis ka Soomes ja Rootsis, siis on ka riike, kus võib kooli minna 3-aastaselt. Ja üldine selline, ma ei saa öelda trend, aga peamine vanus Euroopas, Kesk-Euroopas, siis on selline 5-aastaste laste kooliminekuiga ja samuti ka näiteks Austraalias lähevad lapsed 5-aastaselt kooli. Et see tähendab seda, et me peame vaatama koolivalmidust kui väga erinevat ja muutuvat mõistet. Et kui meie jaoks on koolivalmidus üks teatud kindel termin, mida laps peab seal teadma, oskama, suutma teha, siis me kindlasti ei saa seda võrdsustada näiteks Austraalia või siis Hispaania erinevate koolivalmiduse definitsioonidega, sest lihtsalt laste vanus on juba teine, mis tingib ka laste oskused ja võimekuse.
Et meie lapsed ei ole kuidagi halvemad selle poolest, et nad lähevad 7-aastaselt kooli, kui mõnel pool nad lähevad 5-aastaselt.
Ma kindlasti ei ütleks seda sellepärast, et mina ise olen väga-väga suur pika lapsepõlve pooldaja. Et mina leian, et õppida on aega terve elu, kuigi on teatud kindlad siis sellised arengukriisid, kus mingisuguseid teatud oskusi tuleb õppida, aga pigem siis pikendada seda lapsepõlve sellel määral, et et meil ikkagi on ka mängulised tegevused koolis ja hakatakse ka rohkem üldõpetust kasutama, et mitte ei ole ainult ainetunnid, on ka projektipäevad koolidesse sisse tulnud, et ei ole enam seda ainult 45 minutit, me kõik istume ja tuubime midagi pähe. Aga see ei tähenda loomulikult, et mujal maailmas nüüd 5-aastased peaksid istuma ja tuupima. Et see, et nemad lähevad kooli, ei tähenda seda, et nemad istuvad seal nii nagu meie arvame, et koolis võiks olla ja õppida. Et lihtsalt see on nimetus, et nad lähevad kooli, aga tegelikult nende koolipäev võib kesta seal 2-3-4 tundi, mis ongi hästi mängulises keskkonnas ja meie mõistes nagu lasteaias. Ja kui me vaatame nüüd, et meie vanemad saavad käia pika tööpäeva tööl, lapsed on lasteaias hoitud, nendega tegeletakse, neile antakse süüa, nad saavad seal puhata, nad saavad mängida. Ja mujal maailmas 5-aastane, kes läheb kooli, ta juba kell 11 või 12 vabaneb koolist, vanem või siis hoidja või vanavanem või keegi peab minema lapsele keset tööpäeva järgi. Et meil selles mõttes nagu vanemate seisukohast on päris hästi. Aga kui nüüd rääkida sellest sisust, mida õpitakse, siis kui meie hakkame õppekava järgi siis lugemist ja kirjutamist niimoodi süvendatult õppima ikkagi ju koolis, siis näiteks Hispaanias hakatakse lugemist ja kirjutamist õppima ikkagi 4-5-aastaselt ja seal on see hästi süstemaatiline. Samas jällegi, nüüd selle kohta ei ole tehtud konkreetset uuringut, aga üks Hispaania õppejõud, kes on ka Eestis iga-aastaselt külalislektor, tema on teinud tähelepanekuid, et lugema õpitakse siiski selles mõttes sisuliselt lugema õpitakse siiski sama vanalt, et kuigi neil on need oskused võib-olla varasemalt olemas, nad ei pruugi aru saada seda sisu ja nad ikkagi ei oska nii lugeda, nagu me eeldame, et nad võiksid. Ja samuti on siis tehtud ka uurimusi näiteks Eesti ja Soome võrdluses, kus siis ka jälle, ma räägin hästi palju lugemisoskusest, sellepärast, et see on ka üks minu selline teema, millega ma olen tegelenud, et on samuti siis leitud, et kui alustatakse varasemalt lugemise õppimisega, siis see ei tähenda alati, et saavutatakse paremad lugemise tulemused näiteks esimese või teise klassi lõpus. Et selles osas küll ma arvan, et me ei ole kuskile maha jäänud, et meie lapsed lähevad nii-öelda hiljem kooli, pigem see õpetamise tase on nendes vanustes ikkagi sama, lihtsalt see mõiste, institutsiooni mõiste, kuhu nad lähevad, kas siis lasteaeda, eelkooli või kooli, et see on muutuv, aga laste vanus ja laste oskused vanused on ikkagi suhteliselt samad.
Lugemisest rääkida tõenäoliselt kõnetab väga palju meie kuulajaid, sellepärast, eks see üks suur küsimus ongi, kas minu laps, kes läheb sügisel kooli, peab oskama lugeda? Ja see vastus on?
Ei pea oskama lugeda.
No nii, et ei ole vaja lapsi suvel panna ruumi kinni ja raamatutega südant pahaks ajada, kuigi pisut võib-olla nende vastu uudisimu võiks ju välja näidata, eks ole?
Jah, ja pigem teha seda ettelugemise kaudu, et lastele on ettelugemine väga-väga kasulik. Isegi siis, kui see laps juba oskab ise lugeda, see ettelugemine on ikka tema jaoks selline südant soojendav tegevus, kas või see, et emal või isal on tema jaoks see hetk aega, et pigem ma arvan, et võiks keskenduda suvel sellele, et lugege lihtsalt koos lastega raamatuid.
Aga lisaks lugemisele on ka üks oluline küsimus nendest sellest oskuste pagasist või ka sellest, et mis oskusi võiks hakata juba varakult arendama, nimelt võõrkeele õppe. Et millal tasuks hakata lapsele üldse tutvustama erinevaid võõrkeeli?
Seda meil käib hariduspoliitikas nii teatud intervalliga läbi, et kas ingliskeel, eestikeel võõrkeelena on, eks ole plaanis, et kas ingliskeel ka eestikeele emakeelega lastele peaks olema juba enne kooli tuttavam mool?
Et mina arvan küll, et lasteas võiks olla juba inglise keel ja mitte ainult inglise keel, võibolla ka vene keel, saksa keel, soome keel, kuidas kuskil piirkonnas või regioonis on siis. Aga kuna meil on ikkagi õpetates puudus ja paraku on siis nii, et kes siis seda keelt seal lasteaias õpetaks. Ja kusjuures ma ise olen mõelnud sellele, et tegelikult meil on ju gümnasistid väga andekad, nad oskavad väga hästi inglise keelt, pärast lõpetamist minnakse ju õppima ka välisriikidesse, nii et miks mitte näiteks gümnaasiumi õpilased ei võiks käia andmas nii-öelda ringitunnina seda inglise keelt seal lasteaias, et kindlasti annaks kõike seda korraldada. Et see lasteaia inglise keel ei peaks ju olema selline nagu tund, ta peakski olema rohkem mänguline, selline loominguline, ja kindlasti mitte alustada siis selles, et nüüd tähestik selgeks ja nii edasi, vaid pigem suuline kursus, sest laps peaks ikka kõigepealt omandama oma emakeele ja siis tulevad sealt juurde juba need võõrkeelsed tähestikud, sõnad ja nii edasi, aga kindlasti mingil määral lasteaias võiks see olla.
Kerstin, mida sina arvad, et millal võiks hakata lapsele võõrkeelt õpetama?
Kõik uuringud, mida selles vallas on tehtud, tõdevad seda, et mida varem hakatakse teist keelt lapsele õpetama või seda talle tutvustama, seda kergem on tal seda omandada. Ehk et meie siin juba täiskasvanud nii kergelt võõrkeelt ei omanda, kui seda on võimalik lapsel teha. Ehk siis tõesti, kui vanemal see soov on, võiks teha seda võimalikult vara. Ja nagu siin enne juba öeldi, võiks see olla mänguline, et kindlasti mitte siis lihtsalt sõnu pähe tuupida, vaid just mänguliselt läbi erinevate laulude, läbi erinevate luuletuste, läbi pisikeste selliste võib-olla naljakate riimide, et läbi selle.
Kusjuures üks kunagine kolleeg ütles mulle lapsevanema rollist just väga põneva tähelepaneku, et tema lapsed tundsid enne ingliskeelset tähestikku just tänu nendele lauludele. Kui et eestikeelseid tähti, sest need on lihtsalt nii vahvalt ilusti YouTubeist leitavad. Aga see mõte, mis Monika sa välja käisid, et gümnaasiumi õpilased, noh muidugi siin võib ju küsida väga palju neid miks küsimusi või et kas ikka küsimusi, et noh ei ole täisealised, ei ole võib-olla lõpuni pedagoogiliselt pädevad ja nii edasi, aga see lõi mul hästi toreda lingi ühe riigigümnaasiumis õpetatava kursusega, et minu meelest on see õpetaja kui juht.
Ja, et samas ma mõtsingi, et gümnaasiumis võiski ju selline kursus olla, kus siis õpetatakse sellid, kas siis pedagoogikat või no ükskõik, mis nimetus iganes sellel ka oleks, et õpilased, keda see tõesti huvitab, nad saaksid selle valida, et meil on ju tegelikult kriis, et ei tule noori õpetajaid, et ikka tuleks alustada juba varakult ja noh, see gümnaasiumi aasta, see on nagu viimane, mida me veel teha saame, et neid noori äkki suunata selle õpetaja ameti poole ja kui nad ka saavad käia reaalselt andmas, kas või seda inglise keelt seal laste, siis nad tegelikult ju näevad, et mis see tähendab, et kas mulle sobib see õpetamet, et mõni leiabki, et oh, väga tore, et ma ennem ei teadnudki, et võibolla nüüd lähengi hoopis õpetaks õppima. Teine jälle, kes võibolla mõtles, et ma väga tahaksin õpetaks saada, saab just selle vastupidise kogemuse, et ei, minule see amet ikkagi ei istu. Et no, mina arvan küll, et seal annaks midagi edasi arendada.
Aga kui siit minna edasi jällegi esimese klassi ja võibolla ka lasta ja seal lõpupoole olevate laste teemaga, et siis oluline küsimus on ka ju huviringid, et kui palju peaks laps üldse huviringides käima, eriti siis kui see kooli algus on, kui kõik on uus, et kas selline taktika, kus esmaspäeval ballett, teisipäeval kergejõustik, kolmapäeval tantsuring, neljapäeval siin laulukoor ja reedel võib-olla antakse aega, et hingata, et kas selline on hea lahendus.
Ja see põnev selles mõttes, et suvel on piisavalt ärevust, kui laps läheb kooli, aga et õigel ajal teada, mis lingidega, mis ringid avanevad ja mitu tükki peab valima, et kuidas see käib?
No mina arvan, et mõne ringi võiks ikka valida, aga kindlasti mitte nii, et iga päev ja midagi peaks olema. Ja eelkõige lähtuda ikka sellest, et milles mu laps andekas on või mida ta päriselt tahab. Et no mina võin ju soovida, et ta läheks balletikooli, aga kui ma näen et no, ja tean, et no ei saa hakkama seal, et ma ei pane siis teda sinna. Et ikkagi lapse soov oleks see põhiline, kuigi jah, eks alguses tuleb suunata ja võib-olla ka keelitada kuskile, aga laps peaks ikkagi otsustaja olema. Ja nagu ma ütlesin juba, et kindlasti mõni ring, aga mitte iga päev ja loomulikult vaadata ka need kellaaegu, et kui see laps on meil koolis ja ta on ka pikas päevas, ta jõuab alles kella 4-5 koju ja kui siis 7-8 on veel mõni ring, siis no tegelikult see on ikka lapsele liig, et laps on väsind, laps tahab mängida, puhata.
Ja mina võin lapsevanemana ka seda öelda, et tuleb jälgida ka seda logistikat. Et see nüüd oleneb muidugi sellest elukohast, aga logistika, et kui ei ole pikapäevarühma, sest meie lapsekoolis näiteks ei ole pikapäevarühma, ta lõpevad kell 12 tunnid ära, et kuhu ta siis läheb, kas keegi läheb talle vastu, kuidas ta koju saab, kuidas ta vahepeal on ja kuidas ta siis sealt edasi saab. Ja samuti mõelda just, mina leian ka, et ikkagi kas laps ise tahab, kas ta saab aru sellest, et mida see tähendab seal huviringis ka käimine, et kui näiteks ta käib rahvatantsus või mõnes sellises gruppitreeningus, kus tegelikult temast sõltub ka teiste laste treening, siis on siiski selline kohustus, kus tuleks käia iganädalaselt, et see ei ole selline, et oh, see nädal tahan, see nädal ei taha, aga mina oma lapse puhul küll, ta küll tahtis väga palju, tegime valikuid ja mina küll ütlesin talle, et kui sa tunned, et sa oled väsinud, et jätame selle ühe päeva ära, et pole midagi hullu, et tal olid sellised loovamad asjad ka, et siis ükskord see kunstitund lihtsalt ei vahele, aga siis ta saigi rahulikult kodus olla ja järgmisel korral siis ta ütles, et nüüd ma lähen kohe rõõmuga, et mitte ära võtta seda rõõmu, et see lapse tahe ja lapse soov peab olema suur selleks, et ta tunneks sellest rõõmu.
Et enne kui me läheme siin edasi praktiliste soovitustega suvetööks, et kui keegi nüüd arvab, et midagi tahaks teha suvel ajaveetmisena, siis seoses selle huviringidega veel, mis siis on õige? Praegu on näha trendi, et erinevatel aladel pigem see ühe konkreetse huviringi tundide arv suureneb. Samas kuulan praegu, no see tähendab seda, et ala neljal päeval nädalas on konkreetselt üks ala, eks, mis ei jäta ruumi üheski muuks. Teisalt kuulan praegu raamatut nimega Range ehk ulatus, kus öeldakse just, et ei ole vaja trillida ühes teemas liiga vara, et pigem otsige sellist erinevust ja siis leiate selle, milles andekas on. Mis siis on õige?
No eks ta on erinev, et eks laste puhul ongi niimoodi, et ühele soib üks teisele teine ja võibolla tõesti, et katsetadagi alguses erinevate nende ringidega. Et meil on koolis ka päris palju huviringe, aga ongi näha, et kui septembris näiteks pannakse kirja päris mitmesse ringi, siis tegelikult novembriks on välja kujunenud siis kindel seltskond, kes seal kuskil ringis on nüüd hakanud siis ikkagi käima. Et võib küll anda ju lastele katsetamiseks ta aega. No muidugi teine asi on selles, et kui vanemad maksavad selle ringi eest, et koolis on tasuta, aga kui ma linnas pean maksma ringi eest, et siis võibolla see päris nii ei ole, lasta nüüd katsetab seda ja teist ja kolmandat, aga ikkagi kui ei sobi lapsele, siis lihtsalt ei sobi, et tuleb sealt ringist ära võtta ja valida võibolla midagi muud.
Ehk siis lapsevanematele soovitus on ka aega atra seada ja olge valmis muudatuseks ja huviringide pakkujatele antke võimalus tutvuda enne valikute tegemist.
Aga lõpetuseks, suvi on ees ja võtame siin fookusesse just siis soovitused neile peredele, kellel siis laps läheb sügisel esimesse klassi, et suvel on ka ju võimalik ikkagi koos ühteist õppida, et mida siis, millele mõelda ja mida harjutada?
Kõigepealt kallid vanemad on üks asi see, et ärge tehke lapsest ära asju, millega ta ise hakkama saab, et see on tegelikult see kõige suurem viga, et tihti lugu võibolla tõesti, et meil on poodi kiire ja ütleme lapsed, ai ma panen ise su saapa paelad kinni, et lähme juba, aga no kui te niimoodi teete, siis te jäte seda väga pikalt tegema, et see on kindlasti üks soovitus, lasta teeb, lasta pusib, küll ta saab hakkama, aega on. Ja mida siis õpetada, kindlasti ma ei soovita seda, et istume laua taha, kirjutame, loeme, jutustame, vaid kõike seda teha siis läbi oma igapäevaste tegevuste. Et laps hakkaks märkama seda, et näiteks tõesti matemaatika on igal pool meie ümber. Kas või see, kui sõidate autoga liiklusmärke lapsele näidata, mis kujund on, lugeda linna silte, lasta veerib sealt kokku, no ei tule õige sõna, ei tule, mis siis. Aga et hakkaks nagu tunnetama seda, et jah, see kõik ongi põnev, ma kõik igalt poolt õpin. Siis mis on muidugi oluline on see, et need samad sotsiaalsed oskused ikka, et laps teaks, mis on ta nimi, kus tema elab, kes on tema ema, kes on tema isa, et ta tunneks koduteed, mis on hästi oluline esimese klassi tuleva lapse puhul, et see oleks turvaline, et ta teaks, millised ohud teda seal võivad varitseda ja nendega siis, nendest rääkida. ja kindlasti terve see suvi peaks nagu lapsele sisendama seda positiivsust, et mitte siis ei kritiseeriks õpetajaid kooli ega seda, et oh, nüüd sul algab see koolitee, et kindlasti mitte ohata, vaid tunda rõõmu. Sest minul näiteks oli, kui mina läksin esimese klassi, minu vanaisel, oh nii, nüüd pannakse sulle need rangid kaela. Ja siis mina kogu aeg mõtlesin, et mis rangid need kaela pannakse, et see on mingi hirmus asi. Aga noh, mina sellest mingi traumat ei saanud, see oli minu jaoks selline lõbus asi, aga mõtlen, et jah, et lapsi ei tohiks kooliga hirmutada, et koolis on tore ja tõesti õppida igapäevaste tegevuste kõrval. Ema teeb süüa, küsib lapse käest näiteks, mida me süüa teeme ja mis on veel oluline, et lapsed õpiks ka põhjendama. Et kui sa lihtsalt küsid lapse käest, et mis sa täna õhtuks süüa soovid ja ta ütleb sulle midagi, siis ka küsid, aga miks sa seda soovid, et mille pärast, et kas oskad mul öelda, et nagu me koolis näeme, et just see põhjendamisoskus, arutlusoskus, et see on see, mis tänapäeval lastel on natukene puudulik, et ka kodus lapsega arutleda, küsida, lasta põhjendab, et kõike seda, noh loomulikult seal arvutada ka, et ka söögitegemise juures saad ju küsida, palju on 2+2 ja nii edasi, et noh, kõik see käib ka nagu sellise igapäevase elu juurde. Ja üks asi veel, mis ma tahaks öelda, et kui te poodi lähete ja lapse kaasa võtate, las laps koostab ise selle poe nimekirja. No mis siis, kui ta kirjutab valesti? Las ta kirjutab peaasi, et ta saaks selles protsessis osaleda, ta saab aru, miks seda vaja on ja poes kindlasti ka arutleda lapsega, kui palju üks või teine asi maksab, et ta hakkaks juba varakult orienteeruma hindades ja teaks, mis see raha mõiste tegelikult on. Ja suvi on ees kindlasti käia võimalikult palju erinevates kohtades, et laps saaks erinevaid emotsioone, et ta tutvuks erinevate inimestega, et ta oskaks käituda siis ka nii-öelda väljaspool kodu. Kõik teatrid, muusiumid, kinod, poed, noh, ilmselt varsti avatakse, et kõikides kohtades laps õpib, et ta õpib ümbritsevast keskkonnast.
Nii, Kerstin, kirjutad alla.
Ma täiesti kirjutan alla kõigele sellele, mis eelnevalt soovitati, et väga hea kokkuvõtta, Monika, et ma võtaks selle lihtsalt kokku nende sõnadega, et võtke aega ja olge koos lapsega ja tehkegi kõike koos. Arutlege just see arutlus ja las ta jutustab, mis ta näeb, mis ta teeb, et see on see, mis tegelikult ju lapsele ka meelde jääb, et kui me lihtsalt paneme ta kuskil istuma, et nüüd õppi, siis ta võtab seda trotsiga, aga kui me tõesti pühendame lapse jaoks aega, siis ta näeb, et tema on ka oluline ja selle läbi, kui meie temaga rohkem tegeleme, siis ta ka õpib rohkem. Lihtsalt anda aega ja usaldada ennast ja last.
Omalt poolt saan veel lisada selle, et väga praktiline oskus, mida oma nahal tunda sain, oli kella tundmise oskus. Eks siis see tegi kogu pereelu lihtsamaks, kui see oskus omandatud sai, siis jõuti ka õigel ajal nii kooli kui ka bussi peale ja vähem ka logistilist väljakutset.
Ja selle mõttega siis tõmbame vestlusringile joone alla. Vestlusringis osalesid siis Kerstin Kööp, kes on Tallinna Ülikooli Haridusteaduste Instituudi lektor.
Ja Monika Karing Haljala koolist.
Ja loodetavasti siis sellest vestlusringist said mõtteainet nii lapsevanemad, võib-olla ka mõni vanavanem, kui ka õpetajad.
Aitäh meiega täna olemast ja nii nagu ikka, et kes meiega liitus poole pealt saab Kuku Raadio veebist või siis ka taskuhäälingute platvormilt saadet otsast peale kuulata.
Kena õhtut ja kuulmiseni!
Kuulmiseni uuel nädalal!
Haridusmõte!